Vážené dámy, vážení páni, milí kolegovia. V mojom príspevku som sa tentokrát zamerala na cechy, opäť, tak ako stále. Ale tentokrát ma zaujala taká zaujímavá problematika, lebo od roku 2011 vlastne pripravujem taký rozsiahlejší príspevok o posledných vôľach alebo o testamentoch cechových majstrov. A popri tom, ako som takto listovala v archíve mesta Košice a takisto aj v zbierkovom fonde Východoslovenského múzea, tak ma zaujali niektoré listiny, ktoré ma vlastne same naviedli na túto problematiku. Táto problematika, vlastne, ktorú som nazvala spory a sťažnosti v cechoch, ma zaujala preto, pretože sa zachovalo dosť veľa listín. Tak som sa to snažila takto nejak analyzovať na základe tejto mojej prednášky. Dobre, takže v mojom príspevku som sa zamerala na nezhody, rozpory alebo iné diferenciácie v cechových organizáciách, ktoré sa zachovali zaznamenané v písomných prameňoch dvoch najväčších zbierkotvorných inštitúcií, a to zbierka Východoslovenského múzea v Košiciach. A na tomto mieste si dovolím povedať, že Východoslovenské múzeum sa práve v tomto roku, presnejšie o 2 dní, dožíva 140 rokov. Takže to je prvá zbierkotvorná inštitúcia, kde som skúmala problematiku, a druhá zbierkotvorná inštitúcia je archív mesta Košice. Úlohou a cieľom výskumu bolo vlastne zmapovať dejiny cechov na základe analýzy cechovej korešpondencie a takto vlastne nájsť dôvody sporov a rozporov v cechoch a venovať pozornosť miere neshod a treníc v cechoch. V úvode príspevku som popísala vznik cechov, počiatky cechového spisomňovania a takisto aj vývoj a poslanie cechov. V hlavnej časti príspevku som sledované písomnosti charakterizovala pomocou obsahového rozboru a na záver vlastne som sa pokúsila celú túto problematiku zosumarizovať. Výskum bol započatý, ako som už spomínala, v roku 2011 a prepisy maďarských cechov jednotlivých archiválí boli zhotovené zo zachovaných originálov, miestami aj odpisov, ktoré sa nachádzajú v Východoslovenskom múzeu a takisto v archíve mesta Košice. Pri odbornom prepise textov archiválí bol použitý spôsob transliterácie a táto fáza výskumu bola zároveň najnáročnejšia, hlavne z časového aspektu. Asi nemusím vysvetľovať archivárom alebo muzejníkom, ako dlho trvá, kým listinu človek prečíta a prepíše. Avšak bádanie bolo niekedy náročné aj tým, že vlastne tento písomný materiál bol dosť poškodený alebo jednoducho nečitateľný. Teraz by som prešla akože k tej časti, kde popisujem vznik cechov a počiatky cechového spisomňovania. Najstaršie známe stopy cechov sú u rybárov z Raveny. Ich cechové stanovy pochádzajú z roku 943. V chronologickom poradí nasledujú ďalej tkáči, nebudem to celé čítať, máte to na tomto slajde. Písomnosti majú doložené aj od 12. storočia, napríklad Združený cech mesiarov, pekárov a ďalších remeselníkov, ktorý bol založený v roku 1198 v Miláne. Počiatky cechov sú skorých dátumov aj vo východnej časti strednej Európy, tak napríklad v Stiesku už koncom 13. storočia mali svoje cechové organizácie, niektoré aj celkom malé mesta, ako napríklad Lignica, Brzek, Svidnica Opole alebo Ratiborsk. Skorý vznik cechov v európskych mestách treba hľadať v odlišnosti celkového vývoja, poslania i náplne. V Nemecku a v Čechách boli cechové organizácie hlavne politickými organizáciami, aspoň z počiatku, ktoré bojovali s patriciátom o politicko-spoločenské uznanie remeselníctva. Kým na Slovensku vývoj cechov nie je charakterizovaný len časom, ale aj ekonomicko-politickou štruktúrou pri ich vzniku a vývoji. U nás sa spočiatku remeselníci združovali okolo určitých svätých na oltároch, z čoho vyplývala starostlivosť a udržiavanie o kult konkrétneho svätca. Vzhľadom na to, že naše prvé cechy sa nazývali zväčša bratstva určitého svätca, tak ich poslanie v zásade spočívalo v láske k blížnemu, v ochote k dobročinnosti, v povinnej i dobrovoľnej účasti cechov alebo členov cechov na náboženských bohoslužbách a obradoch. Ďalej to bola povinnosť pomáhať svojim starým a schudobneným členom, povinnosti zabezpečovať vdovy, siroty a napokon aj v povinnosti zabezpečovať svojim členom dôstojný a slušný pohreb. To, že stredoveké cechy zdôrazňovali tento náboženský kult, však ale neznamenalo, že boli iba náboženskými organizáciami. Práve naopak, boli to organizácie, ktoré mali ekonomické a taktiež aj sociálne poslanie. Cechovníctvo pochopiteľne nemalo všade rovnaký vývoj, obsah a formy. Celkovo môžeme hovoriť o jeho anglickom, francúzskom a nemeckom type. V Európe bol nemecký typ najrozšírenejší. Nachádzame ho v celej stredovekej nemeckej ríši, v najširšom zmysle slova, teda v dnešnom Holandsku, Belgicku, Severnom Taliansku, Švajčiarsku, v Čechách a na Morave. Tento typ bol všade tam, kde sa v stredoveku dostali nemeckí kolonisti, alebo tam prenikol ich vplyv, teda aj v Pobalti a niektorých častiach Škandinávie, a takisto aj v zgermanizovaných oblastiach na východ od Labe a v celom Uhorsku, vrátane Sedmohradska a Chorvátska, teda aj na území dnešného Slovenska. Môžeme sa teda domnievať, že spôsoby organizovania ochranných remeselnických spolkov k nám prenikli, najmä z Nemecka a čiastočne z Talianska. Avšak cechy v Uhorsku síce vznikali podľa nemeckého a talianského vzoru, ale počas storočí sa odchýlili od týchto cudzích cechov a vytvorili si svoj charakter prispôsobený na uhorské právne pomery. Cechy plnili hlavne tri také tie najdôležitejšie funkcie, a to spoločenskú, čiže reprezentatívnu, vystupovali na vonok ako jedno spoločenstvo, ďalej ekonomickú a napokon aj sociálnu, čiže náboženskú. Zo spoločenského a ekonomického hľadiska sa starali o to, aby boli vytvorené čo najpriaznivejšie podmienky na rozvoj jednotlivých remesiel, aby bola obmedzená konkurencia remeselníkov, nie tak ako dnes, aby boli znemožnení takí remeselníci, ktorí neboli členmi cechu, a aby bol dostatok čo najlacnejších súrovín, ktoré remeslá spracovávali, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale toto boli tie najhlavnejšie. Zo sociálneho hľadiska bolo zase úlohou cechov starať sa o to, aby medzi jednotlivými majstrami neboli príliš veľké sociálne rozdiely, aby mal každý približne rovnaký počet tovarišov a aby bola zabezpečená prevádzka v dielniach vdov po bývalých majstroch. Takisto, aby boli hmotne zabezpečení privandrovaní tovariši a tak ďalej. Cechy sa spočiatku riadili zvykovým právom, ktoré bolo pevne zakotvené vo vedomí ich členov. To znamená, že nebolo spisomnené. Tento proces, vyvíjajúci sa na základe získaných skúseností, trval niekoľko desaťročí a takto nakoniec vyústil do písomného vyjadrenia. Takto vznikali prvé stanovy, ktoré upravovali vnútorný život cechov. Neskôr sa cechové stanovy, schválené vrchnosťou, stali základom každého cechu. Boli najcennejším dokumentom každého cechu, pretože mu dávali oprávnenie k verejnej činnosti. Obsahovali práva a povinnosti všetkých členov cechu a boli pre nich právoplatné a záväzné. Obyčajne si ich zostavovali sami remeselníci podľa svojich špeciálnych potrieb, ale zväčša podľa ich vzorov, keďže povinnosti a práva cechov boli v podstate podobné. Artikuly potvrdzovala mestská rada alebo vrchnosť, v niektorých prípadoch aj panovník. čo som sa mnohé povinnosti a podmienky zahrnuté v artikulách zmenili alebo doplnili, preto síce ich potom znova vyžiadal nové a nové artikuly, ktoré už boli prispôsobené novej dobe alebo okolnostiam. Prvé cechovej písomnosti, teda štatuty, ktoré boli spočiatku spísomnené, boli na pergamenových listinách, ktoré mali tú klasickú privesenú pečať. Od 16. storočia sa vpisovali do kníh, ktoré boli vlastne opatrené takou peknou, nádhernou väzbou. Ostatné cechové písomnosti datujeme približne od toho 15. storočia. V jazyku maďarskom, teda od 17. do toho približne 19. storočia. Teraz by som prešla na ten rozbor tých listín, ktoré som skúmala. Takže na základe stanoveného cieľa tohto výskumu sa v zbierkach múzea a v zbierkach archívu mesta Košice som sa snažila nájsť všetky také písomnosti každého druhu, kde sa akýmkoľvek spôsobom spomína alebo vyjadruje alebo načrtá spor, nezhoda alebo diferencia. Pretože táto konferencia sa venuje hmotným pamiatkám maďarského etnika, preto som sa zamerala len na tie cechové písomnosti, ktoré sú písané v maďarskom jazyku. Vytvorila som si dve veľké skupiny písomností. Do prvej som zaradila artikuly cechov a do druhej všetky ostatné písomnosti, ktoré boli spísané samostatne, ktoré som vlastne jednoducho nazvala sťažnosti. Na začiatku skúmania som si vlastne vysvetlila, čo je spor a čo je sťažnosť. Takže spor je vlastne každá nezhoda, škriepka, konflikt. Ten sa snáď nemení ani časom. A ďalší pojem je sťažnosť. Sťažnosť je vlastne akýkoľvek formálny dokument, ktorý je už vlastne napísaný a stanovuje skutočnosti a dôvody, že podacia strana alebo strany žalobca sa domnieva, že sú dostatočné na podporu tvrdenia proti strane alebo strany, proti ktorej je podaná žiadosť. Ako som už spomenula, prvé písomnosti, kde sa spomínaná problematika vyskytuje, sú cechové artikuly. V nich okrem dôležitých vnútorných záležitostí cechov, teda okrem klasických bodov, ktoré sa týkajú organizácie práce, kompetencií jednotlivých členov alebo a tak ďalej, tak tuto sa takisto dozvedáme o rôznych príkazoch a zákazoch. Pochopiteľne nedodržanie dohodnutých pravidiel takmer isto viedlo k narušeniu dobrých vzťahov, a to nielen v cechoch, ale aj medzi cechmi vzájomne. Tieto samozrejme mali za následok osobné konflikty a spory, ktoré niekedy prerastli až do písomných sťažností. Takže artikuly som už spomínala, ale poviem ešte toľko, že vlastne ľahšie priestupky vlastne riešil napríklad neslušné správanie sa v dielni alebo na cechovej schôdzi, kde sa pokutovali funtami vosku alebo telesnými trestami, tie si vlastne cech vyriešil sám vo vnútri. A tie väčšie priestupky, tie vlastne už riešila vrchnosť alebo vlastne mestská rada. Druhú skupinu, ktorú som nazvala sťažnosti, tak do tejto skupiny som zaradila všetky tie písomnosti, pri ktorých som našla skúmanú problematiku. A pri vybratých písomnostiach som vlastne vykonala aj doslovný preklad. A ešte toľko, že všetkých písomností, kde som objavila túto problematiku, bolo 47 kusov a písané v maďarskom jazyku tých bolo 26 kusov. Na základe vlastne pozbieraného materiálu som potom vytvorila ďalšie menšie skupiny a tak som si ich rozdelila na také 4 ešte také väčšie skupiny, kde som zaradila listiny, kde sa riešili osobné konflikty. Ďalej, sťažnosti na výkon práce alebo remesla. Ďalej, na ďalšiu skupinu, kde sa vlastne riešilo nedodržiavanie cechových artikulov alebo článkov. No a do poslednej skupiny som vlastne zaradila všetky písomnosti, kde som našla rôzne škriepky alebo trenice alebo rôzne konflikty, ktoré mali členovia medzi sebou. Ak dovolíte, ja som vybrala takých pár listín, kde aby som pre ilustráciu vlastne ukázala, že ako vlastne prebiehala tá sťažnosť, ak sa niekto sťažoval na niečo. Takže medzi osobné konflikty som zaradila ako takú zaujímavú listinu pre ilustráciu, listinu z roku 1795, kde sa sťažuje učeň cechu medovníkárov a voskárov, volá sa Imrich Barty, pochádzal z mesta Eger na to, sa sťažoval, že s ním majster zle zaobchádza. Učeň Imrich Barty učil sa v cechu 3 roky a 8 mesiacov u majstra Dávida Modoryho a tesne pred oslobodením zo stavu učňovského a tesne pred povýšením do stavu tovarišského bol pod tlakom chudoby, vlastne okradol svojho majstra. V sťažnosti učeň píše: potom, čo som od svojho majstra ukradol 12 funtov vosku a následne to predal inému medovníkarskému majstrovi, funt za 50 denárov, ma za tento čin majster udal a dal uväzniť v mestskej väznici, kde ma hneď na druhý deň potrestali 30 údermi tvrdého korbáča. Napokon ma majster vyhnal z cechu. V sťažnosti učeň ďalej popisuje, ako sa za neho vlastný otec prihováral, aby ho vzal späť do cechu. V liste ďalej opisuje, ako podstúpil tento ťažký telesný trest a sľubuje, že všetku škodu odčiní a s radosťou príjme od znešeného cechu akúkoľvek sankciu, pretože zhrešil a že sa polepší a že to myslí vážne a za svojho ručiteľa si berie svojho otca. Napokon samozrejme ešte raz prosí ponížený cech o znovu prijatie do cechu. Ďalšia sťažnosť bola podaná v roku 1809, ktorú podal Andrej Kirai, medovníkár, takisto na svojho majstra, ktorý ho napadol a zbil na trhu v Debrecíne. V sťažnosti medovníkár vysvetľuje celú udalosť takto. Neviem, z akej moci, na poslednom trhu v Debrecíne so mnou môj majster uprostred cechu zápasil, respektíve sa bil pred tonkými ľuďmi a nehambil sa, pričom si myslím, že som u neho poctivo slúžil a žiadnu zlomyselnosť a zlodejčinu na mňa nemôže povedať. Škoda bola uprostred trhu pred toľkými ľuďmi sa púšťať do bitky a tak ďalej a tak ďalej. Napokon Andrej Kiraj v sťažnosti žiada, aby vzali do úvahy jeho chybu a aby čo najskôr mu poslali milostivé rozhodnutie, pretože ako ho citujem: ja sa totiž od cechu netúžim odcudziť ani v najmenšom, dokonca chcem zostať v cechu. Sťažnosť bola podaná v meste Nať Károly 12. oktobra 1809 a podpísaný je zaviazaný sluha Andrej Kiraj. Ďalšia sťažnosť je sťažnosť Barbary Politijovej na majstra, ktorý sa volá Jozef Gabona, z mesta Tokaj. Sťažovala sa na to, že zle zaobchádza s jej synom, ktorý sa u neho učil vlastne, ktorý bol u neho učňom. V sťažnosti sa píše, že dolu podpísaná odvážna žiada veľa váženého hlavného cechmajstra, aby sa láskavo pozastavil k niekoľkým jej riadkom žiadosti a tak podľa zákona ju posúdil a nariadil. Moja sťažnosť pozostáva z toho, že môjho syna menom Jozef som dala do učenia k pánovi majstrovi Jozefovi Gabonovi do medovníkarského cechu na 3 roky, kde už vyplnil 2, lenže teraz je 1 rok tomu, čo ho prijal do učenia, čo sa tiež udialo až po dlhej prosbe a žiadosti, ak sa tak vôbec stalo. Avšak ja som mu príslušný poplatok 5 forintov zaplatila na ruku. Ako matka nemôžem už viac trpieť v miery toľko krutosti pána Jozefa Gabonu voči môjmu dieťaťu, ktorý si aj cudzie mrzutosti vyplňa na ňom s povrazom s drevom a hroznými fackami. Ale nechcem, aby som nudila rozsiahlým radom sťažností pána hlavného cechmajstra. Aj z toho je možné vyrozumieť vlastne doterajšiu nespokojnosť tejto matky. Matka potom žiadala majstra, aby jej syn bol preložený k inému majstrovi. Ďalej som vybrala. Ťažnosť tkáča Jakuba Stiahanovie. Takže spoli kvôli nedodržiavaniu cechových artikul, tu som vybrala vlastne iba jeden spor, ktorý sa týkal ohľadne nedodržiavania cechových artikul. A ten som zaznamenala v liste vydanom cechom nemeckých a maďarských zámočníkov Slobodného kráľovského mesta Košice adresovanému magistrátu a vznešenej rade 5. marca 1655. Vážené dámy, vážení páni, cechové organizácie na našom území fungovali viac než 500 rokov. Ich zachované písomnosti nám umožňujú spoznať tento spoločenský stav aj na základe skúmanej problematiky. V mojom príspevku som sa zaoberala nezhodami a spormi, ktorým sa vlastne nevyhli cechy pri svojom náročnom každodennom živote. Snažila som sa skompletizovať písomné pamiatky zachované v maďarskom jazyku v dvoch inštitucionálnych zbierkotvorných inštitúciách. A skúmané dokumenty, ktoré som skúmala, vlastne sa zachovali z rokov 1653 až 1870. Z nich tri sa zachovali bez datovania, avšak predpokladám, že zapadajú tiež do tohto obdobia. Takmer všetky písomnosti sa zachovali v originálnej forme, výnimku tvoria niektoré artikuly a sťažnosti, ktoré sa zachovali v odpisoch. Jedným z hlavných cieľov môjho výskumu bolo nájsť dôvody sporov, a na základe preštudovaných písomností som vlastne zistila, že najčastejšou príčinou sporov v cechoch bola nespokojnosť s kvalitou výkonu práce a činnosť kontárov alebo nečlenov v cechu. Druhým dôvodom nespokojnosti v cechoch boli osobné konflikty členov cechu. Tretím opodstatnením boli spory z nerešpektovania jednotlivých kompetencií cechov. Na základe rozboru cechovej korešpondencie som sa snažila sledovať aj mieru nezvod a treníc v cechoch. Vychádzala som pritom z klasickej štatistiky, podľa ktorej konštatujem, že zo všetkých zachovaných artikul sa takmer vo všetkých nachádzajú články prikazujúce a upozorňujúce na nedodržiavanie. Z tohto faktu mi jednoznačne vyplýva, že články artikul dodržiavané neboli, a tak cechy vlastne cítili za potrebné zakomponovať to do svojich cechových poriadkov spolu aj s vymeranými trestami a sankciami. Celkového počtu všetkých zachovaných cechových písomností, spolu je ich dohromady 8312. Vlastne všetky tieto sťažnosti netvoria vlastne ani 1%. Z tohto sťažností, ktoré boli písané v maďarskom jazyku, ako som už spomínala, bolo 26 kusov. Môžeme sa takto vlastne domnievať, že miera nezhod a treníc v cechoch pravdepodobne bola len podpriemerná, ale samozrejme, tuto vlastne nevylúčujem existenciu bežných každodenných konfliktov medzi členmi cechov. Ale nezhody, ktoré prerastli alebo vyústili až do vážnych sporov a sťažností, sa vyskytovali takto len zriedkavo. Problematiku môžem vlastne následovne sumarizovať. Najviac sťažností písaných v maďarskom jazyku, bolo ich až 14, som zaznamenala v cechu medovníkárov, aj keď je to také trošku paradoxné, že majstri sladkého remesla neboli sladkí vôbec medzi sebou. V cechu tkáčov to bolo 5 sťažností, v cechu stolárov takisto 5, v cechu krajčírskom 1 sťažnosť a v združenom cechu zámočníkov, hodinárov a puškárov takisto 1 sťažnosť. Otázkou však zostáva, či ostatné cechy sa nesporili, alebo respektíve, prečo sa v iných cechoch nezachovali tieto písomné pamiatky. Ďakujem pekne.